Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Tata, ti si lud. Ja sam Miša Stojiljković i u ovoj seriji razgovora pričam sa raznim tatama o roditeljstvu. Zašto baš sa tatama? Pa češće čujemo priču iz maminog ugla, onog ženskog, a mnogo ređe iz tatinog, a ima nas tata koji želimo i o tome da pričamo. Pa eto zato i ova emisija. A moj današnji gost u emisiji Tata, ti si lud zove se Vladimir Tatarević. Dakle, idealan kandidat za ovu emisiju. Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
Ajde na početku, to je nešto što se ustalilo sa svim sagovornicima, da nam daš kratku ličnu kartu svoje porodice, dece, komada, koliko godina, koliko?
Eto, ja i suprug imamo dve ćerke koje liče više na majku, hvala Bogu. Jedna ima 10 godina, a jedna 3 godine.
Onako fina razlika. Starija, dakle, u školi, je li tako?
Da, starija je već u školi, četvrti razred, a mlađa ide u obdanište i sada ide u stvari u obdanište, bila je u jaslicama do prošle godine.
Sad je krenulo, dakle, to u vrtić. Kako teku stvari, je li sve po redu?
Pa, jako dobro, potpuno su različite po temperamentu, tako da smo iznenađeni i svaki dan nam je iznenađenje, zato što sa prvom smo nekakav ritam uhvatili, a onda je došla ova mlađa koja ima opet pa svoju neku viziju ovog sveta i onda mi moramo da se prilagodimo na to.
Onda je ona došla i poništila sve to što je važilo do tada, jel da?
Apsolutno, sva pravila su bačena, menjaju se pravila igre, naravno to uvek deca, a pošto su tate osetljivije na ćerke i na žensku decu, onda valjda se lakše prilagođavaju tim promenama koje oni već izmišljaju.
Hteo da te pitam kako si reagovao na to saznanje kad je došla prvo jedna, pa onda druga ćerka, dakle ti kao muškarac sa tri žene. Ja imam dva sina, pa ne mogu da se uživim u tu situaciju.
Mislim da sam kao nadrljao zbog toga što meni je prvo što mi je palo na pamet, jadan ja, kada njih dve budu bile u pubertetu i kada krene oblačenje, šminkanje i ostalo što ih bude zanimalo, što je potpuno prirodno i normalno. Dakle, neću imati sagovornika koga ću moći da vodim na fucu ili ne znam, na roštilj negde, već one nešto drugo hteti da rade, ali utešio sam se, pošto moj jako dobar prijatelj ima tri ćerke, tako da sam rekao sebi ovo je super, super sam prošao. Šalim se, naravno, jako mi je drago što su ćerke, ja sam i želeo da mi prvo dete bude ćerka, onako negde potajno sam želeo, pa se ta želja ispunila, a eto, igrom slučaja uopšte nisam razmišljao o tome da li će biti devojčica ili će biti dečak drugo dete, pa eto, ispostavio se da je i ona devojčica, tako da imam dve zlatne, kako ih ja zovem, bube.
Kažeš, potpuno se razlikuju po karakteru, temperamentu.
Razlikuju se i fizički, razlikuju se i po temperamentu, imaju drugačije kose, jedna ima ravnu kosu, druga ima kovrđavu kosu, jedna je, ova starija je, da kažemo, empatična i vrlo osetljiva, iskrena, otvorena, pažljiva, ume da proceni kad je pogrešila, da se izvini, isto tako zahteva izvinjenje ako se ispostavi da je bila u pravu, što mislim da je dobro. Dakle, negde taj osjećaj za pravednost ima jako lepo izgrađen, dok za drugu nemam mnogo toga da kažem, sem da je jako zahtevna, da vrlo dobro zna šta neće, a mnogo toga neće, ili smo mi sad u fazi da ona mnogo toga neće, vrlo dosta zna šta hoće. Dakle, kada joj se spava, ona će da kaže idem da spavam, dok prva nije bila. Prva je htela da ostane sa nama budna koliko god može, to je dok je mi ne stavimo u krevet, pa su tu išle pesmice za početak, pa zatim čitanje u krevetu, danas je to razgovor sa ušuškavanjem i tako dalje. Dakle, i dalje postoji neka procedura uspavljivanja, možda u nekom blažem obliku, za razliku od, kažem, druge koja sama kaže idem da spavam i, ovaj, i ona ode da se pripremi za spavanje i ode i legne u krevet i sama zaspi.
To me dosta asocira na mog mlađeg sina. Slična je priča, starijeg smo ono, uspavljivali, nosili i sve. Mlađi, od kad je bio bebe, od kad se rodio, uopšte nije želeo da se nosi mnogo na rukama. On je bukvalno tražio da ga spustimo u krevetac i on bi vrlo brzo sam zaspao u krevetcu i tako je manje više dan danas.
Pa, kad smo dobili drugo dete, hoću da potvrdim jednu teoriju koju sam slušao ovaj, od nekih drugih ljudi, a to je da što više dete, to lakše. To im je lakše, da odgajaju tu decu i tako dalje. Ja vidim koliko je nama lakše. Naravno, svi roditelji kad dobiju prvo dete su jako bazrevi ili preosetljivi i utopljavaju dete i kad ne treba ili ne znam šta, kljukaju ga da jede, dok sa drugim detetom smo svi opušteni, jel? Ima jedna anegdota iz kafane Poslednja šansa sa Tašmajdana. Razgovaram sa konobarom tamo i on kaže, tačno znamo koje je dete po redu. Ja kažem, pa kako znate? Pa kaže, prvo dete zamole nas da im operemo dudu vrelom vodom. Kada je drugo dete u pitanju, kažu vam samo, možete malo plaknete dudu ovaj, pod česmu, a za treće dete obrišu dudu o pantalone i samo mu vrate usta, jel? Tako da uvek znamo, kaže, koje je dete po redu. Tako da veljda se ljudi malo opuste kada je u pitanju sledeće dete, pa vjerojatno kod trećeg i četvrtog već to ide samo ko pesma, nekako je normalno stanje, dakle to više nije onda sad posvećivanje specijalne pažnje deci, već je to što su ljudi okrenuti deci već samo po sebi normalne aktivnosti koje se svakodnevno ovaj, odvije.
Konstatovali smo pre nego što smo počeli da se snimamo da obojica spadamo u tu generaciju koja je uslovno rečeno malo kasnije dobila decu sa 35+, nećemo baš u detalje da idemo. Kako sada gledaš na to kada imaš dve ćerke i u ovim si godinama, je li ti drago što si ih dobio u tim godinama ili ti možda žao što nisi krenuo ranije pa ih nemaš više?
Mislim da je, drago mi je da sam ih u ovo vreme dobio, mislim da deca dođu u pravo vreme za svakog čoveka. Naravno, svesnog i odgovornog čoveka dođu tačno u trenutku kada treba da dođu. Naravno, ako priroda nešto ne uradi drugačije. Vidim samo jednu stvar da naši preci, da kažemo, su ili naši roditelji su svi ranije nekako dobijali decu i jasno mi je zašto je to tako. Prvo, ljudi su sa mnogo više energije mogli da se bave decom. Kad kažem energije, mislim na fizičku energiju. Ali to nije sve. Mislim da neka zrelost i situacije u kojoj smo mi živeli nisu nam dozvoljavale da recimo pokrenemo porodicu ranije nego što smo ih pokrenuli. I to je ono. Ne smeta mi što sam dobio decu kasnije, na kraju krajeva izračunao sam negde da ću taman ja da idem u penziju kada njih dve budu ono negde na sredini fakulteta, tako da je skroz ok, već su to ljudi ovaj, na svom putu. Neću biti starac, ono što kažu, ovaj, koji ne vidi njihovu budućnost ili ne znam, ne vidi njihov put životni. I mislim da je dobro, jedino kažem, eto, možda bi trebao malo više energije da mogu malo više da trčim sa njima, ne znam, da se bavim nekim fizičkim aktivnostima, iako ja negde održavam neku fizičku kondiciju.
Mada ni to nije loše, kada malo kasnije dobiješ decu, onda ti ona pomažu da ostaneš u kondiciji ili da dođeš u nju ako nisi već bio ranije.
I to je tačno, da, jer onda shvatiš da moraš da imaš ovaj kondiciju, moraš da izdržiš to. Sigurno da je tako, ovaj, i nekako sam ponosan, evo sad konkretno u vrtiću, sigurno smo ja i moja supruga najstariji roditelji, ne znamo da li su to ljudima druga deca ili prva deca, ali mi se osjećamo onako vrlo ponosni, kao eto, kao i mi imamo malu decu, jel? Kao nije nešto što čovjeka, mislim, nešto čega bismo se stidali.
Gledam na sat i vidim da je vreme da napravimo prvu pauzu muzičku u našem razgovoru, a u ovim emisijama tate biraju i muziku pored toga što pričaju o deci. Ja namjerno ih sačekam ovako iza ćoška, ne najavim ništa. Mogu da ti kažem da možeš da pustiš muziku koju svi zajedno slušate porodično, ili neku muziku koju si baš ti mnogo voleo njima da puštaš, ili neku muziku koju puštaš sam za sebe, nevezano za decu. Dakle, potpuno ti je široko polje ovako.
E pa to je super. Ovaj, mi inače u kući slušamo različitu muziku, jer pokušamo negde da izgradimo kod dece taj osjećaj uopšte za muziku, za tumačenje i promišljanje muzike, jel, ne samo nečega što je u funkciji zabave, već razmišljanja koliko to instrumenta ima, šta se svira, da li je to lagano, da li je brza muzika, da li je muzika za zabavu, da li je muzika za igranje, da li je muzika za opuštanje, za spavanje, ne znam, i tako dalje. Tako da vrlo šarenu muziku, i meni je muzika jako važan deo u životu. Skoro sam nešto sa suprugom pričao, kad ćemo da pustimo stariju ćerku, ne znam, da ide sa drugaricom ovde ili onde, pa sam ispomenuo samo da sam svoju prvu ploču kupio sa 9 godina i da sam sam otišao da je kupim. To je bio album AC/DC, album Highway to Hell, a druga ploča je, ja nisam znao za taj band, međutim, dopala mi se jedna devojka koja je jako volila taj band i tu sam recimo imao nekih već 12-13 godina. Devojčica, ona je bila starija nešto, ona je imala 15 godina na primjer, ona je rekla da voli Led Zeppelin. Onda sam ja se raspitao šta je to Led Zeppelin, jel? I našao ploču kod nas da kupim, i kupio ploču Led Zeppelin, znači imao sam nekih 12 godina i naravno tu je bila pesma čuvena Stairway to Heaven, tako da eto, iz tog perioda da pustimo tu pesmu.
Tata, ti si lud.
Nastavljam emisiju Tata, ti si lud. Moj sagovornik je Vladimir Tatarević i sada shvatam i izvinjavam se njemu i vama da ga na početku uopšte nisam predstavio. Odvuklo me to njegovo prezime Tatarević u najavu da je on savršeni gost emisiji Tata, ti si lud. Vlada je fotograf vrlo poznat i vrlo uspešan. Možete ga izguglati i videti šta sve on radi na njegovom sajtu. Vlado, izvini zbog ovoga i reci nam samo kratko šta ti to radiš i šta voliš da radiš.
Pa ja obično kad me ljudi pitaju šta ja radim u životu i šta sam po nekoj struci, ja kažem da sam fotograf, tako da si ti lepo to rekao. Trenutno radim na Fakultetu primenjenih umetnosti, evo 12. godina, kao vanredni profesor i predajem studijsku fotografiju. Kada me ljudi pitaju kojom fotografijom se bavim, ja obično kažem da imam tri fotografska života. Predajem fotografiju na fakultetu gde učim mlade generacije nekim štosovima fotografskim. Bavim se komercijalnom fotografijom, dakle pravim neke reklame koje svi gledamo, viđamo, naravno u domenu fotografije. I bavim se nekom umetničkom fotografijom, dakle nekom slobodnom formom, nekim svojim idejama i pokušavam da napakujem u dve dimenzije neka moja promišljanja i razmišljanja.
Lepo si nam to opisao, hvala ti puno na tome. Koliko ti ta profesija koja podrazumeva da imaš neku širinu i otvorenost i ka drugima, a Boga mi i da se zagledaš negde sam u sebe, dakle koliko ti to pomaže i u roditeljstvu? Ili možda nema nikakve veze sa roditeljstvom, pa ti to doći kao nešto prirodno, mislim na podizanje dece?
Pa ne mogu kažem da sam pravio neku paralelu i razmišljao da li fotografija negde ima sa podizanjem dece, ali fotografija je nekako sastavni deo mog života. Ja na prvom mestu mislim da mi neko bio fotograf mora da živi fotografiju, mora da je svakodnevno živi, da razmišlja o njoj, da je sanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, negde kao i kompozitori koji osmišljavaju neke svoje note, čak u nekom magnovenju, polu sna ili već kako, tako mislim da i fotografija je jedna specifična disciplina koja je mene čarala i začarala. I nama su fotografije svugde po našem stanu. Deca odrastaju uz fotografije. Ne mogu da kažem da decu gnjavim nešto specijalno da ih fotografišem, već više pokušavam da nekim dokumentarnim pristupom zabeležim njihovo odrastanje. Naravno, kako je prvo dete uvek maženo i paženo, tako je Nika u svoje prve tri godine imala neki 14.000 fotografija. Ok, to su sve bili snimci, sad ne mogu da kažem da su to sve bile dobre fotografije i tu je problem materijal onako dobrih. Dok Sofija, mlađa ćerka, je ima možda jedno 1.500 za svoje prve tri godine, jel? To je onako desetkovanje mog rada, ali i Sofija je za razliku od Nike opet hoće da stane i hoće da me pogleda i ne da pozira, ali već da me pogleda kada iskrenem pažnju da hoću da je fotografišem. Ova prva nije bila takva i uvek je bežala od fotoaparata, nekako valjda je to bilo nešto odbojno, pa onda i nije htjela, tako da sam morao u stvari da idem u taj neki lov tih fotografija da bi zabeležio.
Ali to je nepisano pravilo. Prva deca, oko njih se strašno trudimo i imamo silne albume sa fotografijama, onda dođe drugo dete i ukapiramo da imamo tri fotografije za tri godine otprilike.
Pa jeste, i onda i najčešće drugo dete, prvo dete pati jer se u stvari posvetimo drugom detetu i pričamo sa drugim detetom na jezikom koje ono može da razume, što je na uštrb vaspitanja i odrastanja ovog prvog deteta, jel? A sama ideja da, eto, kao prvo dete verovatno da planiramo svi negde i drugo dete, jeli, i treće dete, ali hajde da kažemo to prvo imamo, pa kao sad je to jedan put neka nova ikona u našoj kući kojoj smo se mnogo posvetili. Kada se valjda drugo pojavi, onda kao pa dobro, to je dete, kao to je, jel, normalna stvar sad, kao. Tako da mislim da jednostavno ne radimo stvari koje smo radili sa prvim detetom. Prvo što energija mora biti podeljena sada i na jedno i na drugo dete, nije sve usmereno ka jednom detetu, i zbog toga valjda drugo dete dobije uvek 50% manje nekih tih aktivnosti, ili da kažemo mora više da se izbori sam.
Da li ste unapred imali plan i neki spisak, možda i nenapisani, ali u glavi, ideje, vrednosti koje želite da prenesete svojoj deci, ili ste to onako više rešavali u hodu i instinktivno?
Hajde da krenemo od uprošćavanja nekog. Negde smo mi došli do zaključka da decu možemo naučiti da budu lepo vaspitana, da kažu dobar dan, izvinite, doviđenja i hvala, da sve ostalo nekako će društvo namestiti ili sredina u kojoj odrastaju. Tako da su to neke stvari koje smo mi gledali da usadimo u decu, i još uvijek to i radimo, zato što iz toga negde polazi odnos prema svetu okolo. Naravno, kao i svi roditelji, pokušavamo da svoje deci damo najbolje. Nemamo neku ideju da će nam deca biti, ne znam, sportisti, naučnici, lekari i tako dalje, već ćemo da, posmatrajući njih, pokušati samo da ih usmerimo pravilno na ono što ih zanima. Za razliku od nekog vaspitanja koje smo mi imali, mi smo malo tu liberalniji, da kažem. Mada ja vrlo često vidim negde stvari ili rečenice ili način ponašanja ili način razmišljanja koji su imali moji roditelji. Mislim da od toga ne može da se pobegne. Da smo svi negde, ostaje nam to negde upisano u neki genetski kod. Naravno, deca su potpuno drugačiji od naših roditelja, od nas i od svega, i tome se treba prilagoditi. Kao i svaki roditelj, želimo svoje deci najbolje. Ali pokušavamo da ih nekim moralnim i etičkim vrednostima naučimo što mislimo da je najvažnije za jednu osobu koja treba bude kosmopolita jednog dana. Jel, da se ne smatramo pripadnicima jedne zemlje, jednog plemena ili, ne znam, jedne male zajednice, već zajednice ljudi koji žive na ovoj planeti. Tako da uvek tražimo širinu kod dece i pokušavamo da izgradimo tu vrstu, kako bih rekao, proširenosti, da mogu da prihvate različitosti. Da su različitosti samo drugačije i ništa više. Da različitosti nisu ni bolje, ni lošije, već su samo različitosti. I tu stavljamo tačku na celu tu rečenicu, jer samo tako čovjek može da praktično da usvaja neke nove stvari. Ljudi koji nisu otvoreni prema svetu i okolini ne mogu da znaju da li vole nešto ili ne vole, jer ako ih ne probaju, mi insistiramo da deca probaju sve i svašta, ukoliko im se ne sviđa ne forsiramo ništa, ne teramo ih ni na kakve sportove, ukoliko im se nešto sviđa, naravno, starija ćerka, ona već ima neke aktivnosti, ali i mi znamo da su neke od tih aktivnosti samo zbog toga što je tamo dobro društvo ili su joj drugarice otišle, ali nećemo je uskraćivati to zadovoljstvo, jer njoj čak i to predstavlja zadovoljstvo. Da li će se ona baviti tim nekim sportom ili neće, mislim, to je već na njoj, da ona treba da razmisli o tom. Ali mi joj omogućavamo mnoge stvari koje u stvari mislimo da su okej i koje možemo, naravno, da je omogućimo.
Nastavit ćemo tu gde smo stali, da pričamo o tome šta smo mi kao deca dobijali, a šta sada kao roditelji pružamo svoje deci, ali je vreme i za drugu muzičku pauzu.
Aha, druga muzička.
A bit će ih još, samo da najavim.
Aha, dobro. Ja sam neka generacija koja je, da kažemo, svoju neku mladost od 20. godine provela uz elektronsku muziku, i to početke neke elektronske muzike. Jako mi je to bilo interesantno. U stvari, očigledno sam uvijek volao muziku koja ima jaku energiju. Kada to kažem, mislim i na klasičnu muziku. Dakle, kompozicije koje ostavljaju, energetski ostavljaju jak utisak. Ovaj, tako da u nekom periodu od svoje 19. godine počinjem da slušam tu elektronsku muziku, kako god se one zvale, i danas njihovi neki derivati, tako da bi možda mogla da bude sledeća numera od recimo jednog poznatog DJ-a koji je harao tako svugde, zove se Laurent Garnier, i bio je u Beogradu. Inače, ja sam ga fotografisao u trenutku kada je bio u Beogradu, to je, mislim da mu je bio prvi put. Zvali su ga DJ koji se ne smeje. I ja sam bio vrlo strpljiv čekajući taj njegov osmeh, i on se samo jednom trenutku okrenuo prema meni namerno, i naravno izveštačenim osmehom se nasmeo, međutim ja imam taj snimak, tako da imam DJ koji se ne smeje, imam kako se smeje, tako da ćemo pustiti neku numeru od iz nekog njegovog seta. Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Otprilike smo na polovini emisije Tata, ti si lud. Moj sagovornik je fotograf prikladnog prezimena Vladimir Tatarević, otac dve ćerke od 10 i 3 godine. Malo si nam više pričao o starijoj, što je negde i logično, jel da? U godinama je kada se već negde jasnije profiliše i ima neke konkretne želje. Za mlađu si samo rekao da je skroz drugačija i da jasno zna šta neće, a i šta hoće.
Pa da, da li je to sad ta faza, više ne možemo se setimo da li je, pošto je to razlika nekih 7 godina, ne možemo se setimo da li je starija bila u toj fazi, ne, i koliko to dugo trajalo.
To, izvini, jeste psihološki negde oko druge, treće godine, to je ta čuvena faza, ne, tako da uklapa se.
Da, onda smo da, u standard. I vrlo često je ne, samo da bi bilo ne, jel? Čak i kada su je ponuđene opcije, čak i kada tražim nešto, ukoliko je ponudimo nešto drugo, ona vikne ne, ako se mi vratimo da je ponudimo ponovo, to prvo ono i dalje viče ne, jel? Tako da onda smo i mi zbunjeni, kao pa dobro, šta želiš ako ne želiš ni jedno ni drugo, jel? Ta faza onako ume da bude naporna. Nismo od onih roditelja što sve pričom rešavaju sa decom, ne znam, i tako dalje, tihim glasom. Umemo da podviknemo, umemo da se namrštimo, i ali se trudimo da, da i pričom i normalnim razgovorom, normalnim tonom rešavamo razne stvari. Reakcije su naravno različite, nekad jedno upali, nekad nešto drugo upali. Međutim, ono što je zanimljivo kod te mlađe jeste da kada smo mi nešto namršteni, ili ajde da kažemo ne namršteni, već kada se ne smejemo, ona ovaj, to je izgleda pogađa i onda zastane, pa nas značno pogleda i pita nas, a hoćeš da se smeješ? Naravno, to nas uvek obori s nogu, mi kažemo hoću i počnemo da se smejemo i ovaj, onda se valjda i ona opusti i onda ovaj, ipak bude sve kako treba.
Pomenuo si podizanje glasa i podvikivanje, a to je jedna vrlo važna tema, mislim na to disciplinovanje dece i postavljanje granica. Kažu psiholozi da su dve glavne potrebe deteta, potreba za ljubavlju i potreba za granicama. Što se tiče ljubavi, tu verujem da niko nema problema da je iskaže, ali se mnogo razlikujemo po tome kako postavljamo granice i kako ih disciplinujemo. Kako vi to radite? Ako uopšte imate neku jasnu strategiju, ili se, kažem opet, kao i većina vodite za nekim instinktima, ili, ili možda ponavljate neke obrasce koje ste vi imali kao deca od svojih roditelja?
Pa mislim da da više situaciono to rešavamo i da, da negde nemamo neki, nekakav plan ili da nemamo neku ideju o tome kako će stvari funkcionisati. Dešava nam se da ja pokušavam da, da u vaspitanju isteram nešto što, što mislim da je važno za njih, da ne dozvolim nešto i tako dalje. A desi se da supruga im ipak dozvoli, meni namigne, jel, da ja malo spustim loptu i tako dalje, tako dalje. Tako da ne držimo se nekog tvrdog plana. Aha, ako je to tata rekao, to mora bude tako, pa je tata nepogrešiv, ili ako je mama to rekla, mama je nepogrešiva. Pokušamo da budemo vrlo iskreni, to nam je jako važno i to zahtevamo i od starije. Čini mi se da smo na dobrom putu zbog toga, jer naše dete ne krije ništa. Naše dete nema sramotu da nas pita bilo šta. Pričali smo o nekim stvarima koje su možda za njeno godište škakljive, ali vidim da su to teme koje se povlače u njenom društvu. I uvek smo zagovarali teoriju da bolje od nas da sazna šta god treba i da otvoreno pričamo o tome, nego da saznam nekog drugoga i da dobije neku poluinformaciju ili dezinformaciju.
Otvorenost je jako važna i iskrenost podjednako, i drago mi je da sam čuo sad taj recept i taj način na koji vi podižete decu. Šta dobijete od njih kao reakciju na to?
Dobijamo iskrenost, dobijamo usvajanje takvog načina ponašanja. Evo jedna situacija, ona imala nešto 3 ili 4 godine, 5 možda, i pojavila se neki konjići, ne znam, koji mogu da se kupe na trafici i tako dalje. Ne, čini mi se su u stvari bili Angry Birds ili tako nešto. I sad to je neka serija koja se pojavila na trafikama.
Takozvane mamipare, jel da?
Tako je, mamipare. Ja više ne smem da prilazim s detetom u ovaj trafici uopšte. Sve završavam kad deca nisu tu, jer kupim uvek više nego što bi trebalo. I sećam se da sam joj obećao da ću joj kupiti tu neku ptičicu, to je neka plišana loptica. Naravno, nismo pronašli na trafici koja je u našoj blizini, otišli smo do sledeće, ni tamo je nismo našli, zatim na treću, ni tamo je nismo našli, i onda smo već morali negde drugde da idemo. To se dešavalo sve recimo negde ujutro ili u ranim prepodnevnim časovima. Ja sam je odveo u obdanište i obećao da ću joj kupiti umeđu vremenu to. Zbog svojih nekih obaveza, ja sam se pojavio tek uveče, ali sam pre toga obišao bar još 5 trafika dok nisam našao. I pojavio se jer sam znao da će očekuje da će dobiti to što sam joj obećao. Dakle, obećanje kod nas predstavlja ultimativni način, ispunjenje je apsolutno ultimativno, jer onog trenutka kada dete više ne veruje u vaše obećanje, onda više neće verovati ničemu, jel? I zbog toga sam ja i tako umoran išao da pronađem tu lutkicu. Mislim da je to bilo važno. Nije bitno bila lutkica, niti su bili novci, niti bilo šta, ali sam taj čin da sam ja obećao da će biti ispunjeno. I to pokušamo. Dakle, kada se nešto kaže, mora da se ispuni. Dakle, reč mora da ima težinu. To pokušamo da izgradimo kroz takav način vaspitanja.
Jako, jako važna tema i baš onako razmišljam sad o tome dok te slušam i shvatam koliko se često nađemo u situaciji da mimo naše kontrole nekada ne stignemo da ispunimo neko obećanje i onda vidimo i po deci kako su nesrećne, nezadovoljna, a i mi se iznutra grizemo što to nije tako, ali čini mi se da je onda negde rešenje prosto reći izvini, tata ili mama nije stigla da to ti donese, kupi, ispuni, ima vremena, jer negde i to život na kraju krajeva, ne može se uvek sve ispuniti.
Upravo tako, ali gledamo da nađemo rešenje. Dakle, ako se nekad i desi da ne ispunimo neko obećanje, kod mene su obećanje uglavnom biće palačinki u petak, pa recimo ako ne stignemo u petak, ja kažem ok, ajde sutra ćemo praviti palačinke, nisam stigao, doduša ona je sad već i velika da razume da neke stvari, da imam i obaveze i da radimo i supruga i ja, i da neke stvari stvarno ne možemo da stignemo. Ali je sigurno to da ako smo to pomerili za subotu, nismo pomerili za zauvek i da se to možda neće desiti. Dakle, desit će se sigurno, samo smo ga pomerili za neki drugi period. Dakle, negde u suštini obećanje mora da se ispuni, e sad, da li će biti prolongirano za dan, dva, dešava se, ali mora da se ispuni.
Mi moramo da ispunimo našu formu, pa da zastanemo ovde još jednom i da pustimo još neku pesmu po tom izboru.
Nešto što sam ja želeo da moje deca odrastaju jeste bila upravo ta raznolikost neka u muzici koja postoji. Zato im i puštam vrlo, vrlo različitu muziku. I kada sam puštao numer, nisam očekivao nikakvu reakciju na muziku, već samo da ona bude prisutna, jel? I ona će već uraditi svoje. Muzika ima tu čaroliju da može da osvoji u trenutku. Tako se desilo, puštao sam onako neke redom neke pesme Sare Britman i video sam u stvari reakciju ove starije ćerke koja je prišla i rekla ova teta jako lepo peva. I što me je u stvari oduševilo, jer počela da prepoznaje sada dobar glas od nekog lošijeg glasa i tako dalje. Pri tome je to muzika koja definitivno oplemenjuje, jer ima smisla zašto je tako mekana i vidim da to deca jako lepo usvaja. Tako da bih ja izabrao jednu numeru od Sare Britman.
Did you ever think of me? I'm confused.
tata, ti si lud.
Ulazimo u završnicu emisije Tata, ti si lud. Razgovaram sa dvostrukim tatom, Vladimirom Tatarevićem, fotografom, koji i predaje na Fakultetu primenjenih umetnosti, dakle i u teoriji i u praksi se bavi fotografijom, ali je i vrlo posvećeni otac. Pomenuli smo u jednom trenutku da ćemo pričati o tome kako smo mi odrastali, kako naše deca odrastaju. Ti si rekao kako si ti sa 9 godina sam otišao i kupio svoju prvu ploču, a kako tvoja ćerka sad ima 10 godina, siguran sam da nije mogla da ode sama negde i da kupi ploču, sigurno ne, ali recimo CD. Jel ide makar sama do škole ili puštate, uopšte kako se odnosite prema tom osamostaljivanju? Nekako se sada mnogo više brinemo oko svega i oko nekih stvari oko kojih ne bi trebalo se brinemo, valjda je tako vreme pa smo više uplašeni, mi smo nekako odrastali više upućeni na drugu decu i čini mi se slobodnije nego ova naša sadašnja deca.
Negde, kažem, pokušamo da decu vaspitamo da moraju da se naviknu na gradski život i stalno skrećemo pažnju na opasnosti koje su tu. Naravno, ne praviću od toga neku dramu, već kao sastavni deo života, jel, dok hodamo, dok prelazimo ulicu, kad idemo u prodavnicu ili šta god već. Ono što takođe smatramo da deca moraju da se samostaljuju i negde da stiču poverenje, to je jako važno. Nije samo da li će oni moći da pređu ulicu, već da se negde vežu za porodicu, za roditelje, jer ako stalno brinemo o njima, onda se nikada neće pustiti, jel, iz tog nekog matičnog gnezda. A pošto imam dve devojčice, mislim da moraju da budu samostalne, ne smiju da budu vezane za kuću toliko koliko možda neka druga deca ili ne znam šta. Mislim da moraju da budu samostalne, moraju da budu snažne, moraju da promišljaju, moraju da imaju obaveze, nešto što je sastavni deo modernog života. Pa u skladu s tim, nekad ja i supruga imamo oprečna mišljenja, ja insistiram na tome da ona ide sama, ne znam, do bake i deke, koji stanuju relativno blizu, to je nekih pola kilometra, možda malo više, ima jedno 3-4 ulice da pređe. Naravno, ne puštamo decu da šetaju sami ovaj, posle nekog vremena, ne znam, 8, pola 9 uveče. Zatim tražimo od njih da, to jest od starije, da prošeta kuće koje imamo, i obavezu prema tom kučetu da ga prošete, jer smo izgradili to kod nje da je to njen pas, jel? Ok, mi pomažemo koliko god možemo i negde prošetamo kuče ukoliko ima potrebe za tim, a da ona nije stigla, ali to je u suštini njena obaveza i ona mora da misli na to i da se brine.
Pa to je važno, jer se na taj način razvija odgovornost kod dece i kada ih pustimo da sami idu do škole, one će onda ranije naučiti da gledaju levo i desno kada prelaze ulicu i da se brinu sama o sebi.
Pa upravo tako, mislim da ima tu neka izreka koju sam negde pročitao, kaže, deci do 7. godine neka vas se deca malo plaše. Kaže, od 7. do 15. godine budite im roditelj, a od 15. godine budite im prijatelj. Tako da negde i to je onako slatko rečeno, u stvari negde upustilo kako treba biti roditelj. Definitivno deca moraju da znaju šta su im obaveze. Bar smo negde mi znali, ok, možda smo ih voleli, možda ih nismo voleli, ali smo ih usvojili da je to jednostavno nešto što je sastavni deo života, što mora da se uradi, ne znam, mora krevet da se namesti, jel, i tako dalje i tako dalje. Prljave stvari moraju da se odnesu u prljavi veš ili do mašine za pranje veša. Mora da se raskloni posle ručka svaku svoj tanjir, ne znam, pribor, čašu i tako dalje, tako dalje. To su neke stvari koje treba da postanu jednostavno normalne, kao što je pranje zuba, ne znam, jel, i bilo koja dnevna aktivnost koja je normalna.
Meni se čini da je to negde temelj na kom se zida kuća. I ako postaviš temelj kako treba, onda će i kuća biti stabilna.
Pa da, sad svi vidim različito nešto razmišljaju, jel, neki ljudi smatraju da su vremena jako nezgodna, da decu treba napraviti jako čvrstima, ne znam, borbenim i tako dalje. Ja ne verujem mnogo u to i supruga i ja smo odrasli u porodici u kojoj je bilo mnogo ljubavi i voljena smo deca. Ona je prvo dete, ja sam drugo dete i pokušamo tu ljubav da prenesemo na našu decu. I oboje smo stava da ljubav može da pokaže i da nauči mnogo više nego bilo šta. Da ne trebaju da budu ni mekana deca i da se boje ne znam čega. Strah je opet pa jedna nova priča koja iziskuje opet pa neki drugi razgovor, ali trudimo se da deca budu hrabra, neagresivna i da iznose svoj stav, da imaju pravo da kažu svoj stav, da imaju pravo da iznesu svoje mišljenje, svoje osjećanja i tako dalje. Dakle, jedan otvoren odnos pun ljubavi, mislim da po nama je to ključ građenja jedne uspešne osobe.
Moram da te pitam jednu stvar koja nije baš možda zgodna i prijatna, ali ćeš se sigurno sa njom suočiti pre ili kasnije. Otac i dve devojčice, živimo u društvu koje je ipak dosta patrijarhalno. Nedavno su se pojavili rezultati jednog istraživanja koje je pokazalo da je dosta devojaka i žena izloženo raznim vrstama, pre svega verbalnog nekog nasilja. Kako planiraš prema svemu tome da se postaviš, da li strahuješ ili imaš neki plan?
Pa naravno, kao i svaki roditelj ženske dece, prvo mi je palo na pamet kako ću ja reagovati kad tu krenu momci, ne znam, ili kada krenu neko zabavljanje i tako dalje. Ne želim da razmišljam o tome da li su one izabrale pravilno. Mislim i verujem u njih da će one izabrati onako kako treba, jer mislim da kroz vaspitanje će steći to samopouzdanje da umeju da izaberu. Da li će biti neprijatnih situacija? Da, bit će ih sigurno, ali također se nadam da će one biti dovoljno hladnokrvne da odreaguju u tim situacijama kako treba i da iskoriste to neku svoju korist ili da ne dođe do eskaliranja ne znam čega, već mislim da je jako važno deci ponuditi mnogo stvari, pogotovo ženskoj deci ponuditi raznovrsnost, jer kroz raznovrsnost će one steći neki utisak da su različitosti i raznovrsnost nešto što je potpuno normalno. Dakle, ukoliko se bude pojavio neki dečkić koji se možda njima sviđa, a ne može svojom kako bih rekao, nekom otvorenošću da dobaci i da ih zaseni, mislim da će biti otpisan u samom startu. Tako će sam sebi potpisati odlazak. Tako da taj mehanizam gradim kod njih otprilike.
Mislim da tu možemo polako da stavimo i tačku na ovu našu priču, jer je to o čemu si sad pričao nešto što će tek da se dešava u budućnosti tvojej kao roditelja. Hvala ti mnogo što si ovako otvoreno pričao o svojim devojkama i o odnosu prema njima.
Hvala i tebi što si me pozvao u emisiju i što mislim da je lepo čuti različita mišljenja, jel? Svi mi imamo neka iskustva, ponekad su priče roditelja oko dece dosadne, ali ponekad i naučimo nešto novo od nekih roditelja i njihovih iskustava, tako da mislim da je svaki razgovor o deci i o tuđim iskustvima dragocen.
Slušali ste fotografa Vladimira Tatarevića u emisiji Tata, ti si lud. Ja sam Miša Stiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja. Prijatno.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame. Bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.